свобода.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» і з вами Марія Щур. Президент Янукович наказав керівникам регіонів не втручатися у хід місцевих виборів. Опозиція і далі боїться адміністративного ресурсу. Опозиційні політики кажуть, що їх переслідує Служба безпеки. Служба безпеки України порушила карну справу проти львівського історика. Він називає справу політичною.
Там були документи, які стосувалися діяльності Української повстанської армії, документи, які стосувалися діяльності дисидентів.
Такі теми слухайте далі у «Свободі за тиждень». Президент України Віктор Янукович наприкінці тижня провів Раду регіонів. До міста Буча, неподалік Києва, де відбувся захід, окрім керівника держави, приїхали голови обласних державних адміністрацій та обласних рад. Майже весь кабінет міністрів на чолі із прем'єр-міністром Миколою Азаровим та голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Утім, висловитися вдалося не всім. Керівники областей лише слухали. Вони дізналися, що регіони наступного року отримують більше коштів із державного бюджету, ніж у нинішньому, та почули вказівку не втручатися у проведення місцевих виборів у жовтні. Чого очікували учасники від Ради регіонів і як готувалося невеличке містечко у столичній області до візиту Віктора Януковича, розповість кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
До засідання Ради регіонів Буча почала готуватися у пришвидшеному темпі за 2 дні. На трасі від аеропорту в Гостомелі до Бучі поклали новий асфальт, оновили розмітку. Роботи відбувалися і уночі перед днем засідання. На новій площі з бюстом Тараса Шевченка клали плитку та стелили траву. Головний шлях з Києва на Коваль та Варшаву через Бучу перекрили від самого ранку. Учасники Ради регіонів побачили значно охайніше місто, ніж те, до якого звикли місцеві жителі. Втім, голів обласних державних адміністрацій та обласних рад більше цікаво Павла можливість донести до президента своє бачення засад бюджетного процесу. Так, керівник Львівської області Василь Горбаль мав намір розповісти главі держави про своє розуміння підходів до формування місцевих бюджетів.
Рада регіонів наразі і є такою площадкою, де можуть обговорити і керівники виконавчої гілки влади, і представницької гілки влади стосовно підходів до бюджетної політики. Я думаю, що важливо підняти проблему середньострокового планування для того, щоб місцеві бюджети могли чітко прогнозувати свій розвиток.
Утім, керівникам обласних державних та представницьких органів влади не вдалося донести до президента свої думки. Їм було відведено роль слухачів. Про основні засади проекту Держбюджету 2011 та про концепцію майбутнього проекту Податкового кодексу доповіли прем'єр-міністр Микола Азаров та міністр фінансів Федір Ярошенко. Про своє бачення реформування бюджетної сфери розповів і Віктор Янукович. Він також торкнувся теми місцевих виборів 31 жовтня і запевнив, що основним пріоритетом є чесність та прозорість виборчого процесу.
Чиновник не повинен красуватись телефонним правом. Це питання, воно для нас принципове. Очікую негайного реагування на будь-які порушення. Всі кандидати повинні мати рівні можливості. Жодна людина не може бути обмежена в реалізації свого конституційного права на вибір через невключення до виборчих списків.
Голова Кіровоградської обласної ради Микола Сухомлин, обраний до цього органу місцевого самоврядування за списком блоку Юлії Тимошенко, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що одні лише настанови президента не зможуть гарантувати чесних виборів.
Як би ми не говорили, але все-таки і чергові вибори 31 жовтня, то вони не позбавлені від використання адміністративного ресурсу. Не будуть позбавлені по використанні піар-технологій і чорних. Треба, щоб засоби масової інформації незалежні були від своїх господарів, чи могли відкрито давати інформацію про виборчий процес.
Водночас, на думку голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна, використання адмінресурсу є прерогативою партії влади.
Завжди опозиційні сили будуть говорити, що є тиск. Влада казатиме, що тиску немає. Десь ця золота середина, що є правдою. Нині партія регіонів має певну перевагу, але нам її дали виборці. Хтось це може назвати адмінресурсом. Я це називаю бонусом влади.
Відтак, діалогу між представниками державних органів влади та представницьких, а також між центральною владою та керівниками областей, не відбулося. З цим учасники Ради регіонів і роз'їхалися, а в Бучі відкрили автомобільний рух центральними вулицями і місто повернулося до звичного ритму життя. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Служба безпеки України затримала директора Львівського національного меморіалу жертв окупаційних режимів Руслана Забілого. Після 14 годин допиту історика відпустили, проте вилучили у нього носії інформації. Нині СБУ заявляє, що порушено кримінальну справу за те, що Забілий хотів розголосити інформацію, що становить державну таємницю. Львівський історик звинувачення відкидає і просить голову СБУ пояснити ситуацію і повернути йому особисті речі. Із подробицями Олена Римовська.
Львівський історик Руслан Забілий прибув до Києва у середу вранці. На вокзалі його затримало шестеро співробітників Служби безпеки. Як повідомив Руслан Забілий на прес-конференції у Києві, підставою для затримання працівники СБУ назвали усну вказівку керівника служби Валерія Хорошковського. Протягом 14 годин допиту співробітники СБУ вимагали від Руслана Забілого віддати їм ноутбук та зовнішній диск, на яких нібито містилися засекречені документи. Руслан Забілий наголошує, ніяких документів, які б становили державну таємницю, він не має. А всі архівні документи, які мав на носіях, були розсекречені кілька років тому. Він припускає, що затримання має політичний мотив, адже він займається переважно історією національного визвольного руху.
Там були документи, які стосувалися діяльності Української повстанської армії, документи, які стосувалися діяльності дисидентів. Також накази НКВД про діяльність тюрем.
Нині в СБУ повідомляють про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. В інтерв'ю Радіо Свобода керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко зазначила.
Перевірку встановлено, що співробітник СБУ з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, які становлять державну таємницю, тобто документи, які не пройшли процедуру розсекречення.
За інформацією СБУ, Руслан Забілий нібито мав намір передати відомості, що становлять державну таємницю, третім особам. Однак коло цих осіб Служба безпеки поки не встановила. СБУ намагається залякати істориків, які досліджували тему визвольного руху початку ХХ століття, вважає колишній керівник архіву СБУ Володимир В'ятрович. Саме за діяльності В'ятровича і розсекретили більшість документів, які мав на персональних носіях Руслан Забілий. Володимир В'ятрович упевнений, об'єктивних підстав для порушення кримінальної справи немає.
Абсолютно. Більшість цих документів є доступні в приміщенні Служби безпеки України. Знаходиться так зване приміщення електронного архіву Служби безпеки України, де абсолютна більшість цих документів доступна для скачування на флешку, і ви можете їх скачати. Справді, під загрозою того, що вас завтра затримають і скажуть, що ви розносите державну таємницю.
Руслан Забілий вже подав скаргу до керівника СБУ Валерія Хорошковського, де вимагає пояснити дії служби та повернути його приватні речі. Окрім цього, директор музею просить пояснити, чому вранці 9 вересня співробітників меморіалу не допустили до їхніх робочих місць. У СБУ ці дані заперечують. Варто додати, що музей тюрма Налонського входить до структури Служби безпеки, адже розміщується у колишній в'язниці КДБ. Попереднє керівництво держави ініціювало передачу цього закладу Інституту національної пам'яті. Проте за нової влади цей процес зупинили. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
СБУ перевіряє співпрацю Міжнародного фонду відродження із громадськими організаціями Київської області, заявив через прес-службу керівник фонду Євген Бестрицький. За його свідченням, спецслужбу цікавлять вплив проєктів на передвиборчу ситуацію в Україні. При цьому у фонді наголошують, що за статутом не можуть підтримувати жодну із політичних сил. Радіо «Свобода» звернулося до пана Бестрицького, щоби з'ясувати, кого саме перевіряє СБУ. Із цим запитанням до нього звернулася моя колега Мар'яна Драч.
Скажіть, будь ласка, чому вас стурбувала саме ця перевірка? Чи вона вперше взагалі проводиться, адже ваш фонд існує в Україні вже практично два десятиліття? Чи раніше відбувалися такі перевірки, чи це вперше?
Така перевірка, вперше не фонд, а тих організацій, які ми опікуємося. Це організації, які займаються фактично соціальним захистом громадян і допомогою владі, скажімо, організувати системний підхід в сфері управління земельними ресурсами або створити, скажімо, нову модель формування дохідної частини міського бюджету в умовах кризи. Це фактично антикризовий проєкт, який ми допомагаємо.
Так, я маю на увазі перевірку партнерів і співпраці партнерів з фондом.
Чому нас турбувало? Тому що, по-перше, це може запугати організації. Раз перевіряє СБУ, то подібна діяльність, яка ніяким чином не відноситься до виборів, взагалі громадська діяльність – це щось небезпечне. А значить, це підриває фактично розвиток громадянського суспільства, громадських організацій в Україні. Нам це не все рівно. Це не стільки турбота про себе, скільки турбота про стан такого громадського активізму в Україні. Ну, а якщо говорити, чи було щось подібне, я вже сьогодні говорив, на початку моєї діяльності як директора був єдиний візит представника СБУ, це був 98 чи 99 рік, який задав странне запитання, він сказав, от, будь ласка, розкажіть, які гуманітарні секрети має, або до яких гуманітарних секретів долучений фонд відродження. Ну, я думаю, ви розумієте, якби, смішність, нерозумність цього запитання.
Тобто ви хочете сказати, що від 98-99 року СБУ не перевіряла партнерів фонду відродження?
Ні.
Це був Євген Бистрицький, з яким розмовляла Мар'яна Драч. Додам, що фонд фінансує американський філантроп і фінансист Джордж Сорос.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Далі говоримо про енергетику. Міністр палива та енергетики не виключає, що український «Нафтогаз» увійде до складу «Газпрому» і називає умови.
Що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання з врахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси. Це ми розглядаємо.
Конкурс на будівництво заводу із виробництва ядерного палива в Україні виграла російська компанія ТВЕЛ. Такі теми слухайте далі у програмі «Свобода за тиждень».
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Представники опозиційних політичних сил заявляють про посилення тиску з боку Служби безпеки України. Колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова викликали на допит в СБУ, а народний депутат від НУНС Роман Зварич заявив, що співробітники спецслужби стежать за його дружиною. В обох випадках цікавість силових органів до політиків є наслідком розслідування подій у газовій сфері. Із подробицями кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Колишнього першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова викликали на допит в СБУ. Він повідомив, що у понеділок до його квартири намагалися потрапити співробітники міліції та СБУ.
Коли працівники Служби безпеки і міліції захотіли потрапити до моєї квартири в мою відсутність, я сам набрав слідчих СБУ і сказав, що не треба лякати або тероризувати мою родину. Я сам зручний для них час можу підійти без будь-яких повісток. Мене запросили на сьогодні. В країні відбуваються репресії, і всі, хто займається політичною діяльністю, повинні бути готові до провокацій, до тиску силовиків.
Вже після того, як Олександр Турчинов вийшов з будівлі СБУ, він зміг пояснити, що допит відбувався у справі, пов'язаній з «Росукренерго». Тим часом розслідування діяльності цієї компанії парламентською тимчасовою слідчою комісією стало причиною тиску на народного депутата від НУНС Романа Зварича, який комісію очолює. Про це опозиціонер заявив в інтерв'ю Радіо «Свобода».
За цей час, коли я був призначений головою цієї комісії, на мене здійснюється доволі сильний тиск. Представник від, як він себе сам представився, пана Фірташа, зустрічаючись з моєю дружиною, яка є власником окремої фірми, заявив, що перевірка Служби безпеки України діяльності цієї фірми може припинитися, якщо я буду сприяти тому, що буде винесено відповідне рішення в користь інтересів пана Фірташа.
За словами народного депутата, після відмови у сприянні інтересам «Росукренерго» тиск з боку силових органів посилився. Зокрема, невідомі особи стежили за автомобілем його дружини Світлани. Член парламентської комісії, очолюваний Романом Зваричем, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, в інтерв'ю Радіо «Свобода» заявив, що готовий допомогти колезі позбутися тиску.
Такі прояви тиску однозначно треба не просто зупиняти, але робити все, щоб неповинно було іншим. Якщо такі прояви будуть надалі, то ми об'єднаємо зусилля, щоб захистити і честь, і права, і гідність нашого колеги.
Роман Зварич каже, що зустрічався з головою СБУ Валерієм Хорошковським, який запевнив, що ані він сам, ані Служба безпеки не мають жодного стосунку до спроб тиску. Утім, речниця СБУ Марина Остапенко відмовилася коментувати заяву Романа Зварича. А щодо Олександра Турчинова, в інтерв'ю Радіо Свобода вона сказала.
Олександра Турчинова викликали до слідчого Служби безпеки України для допиту в якості свідка у кримінальній справі, яку було порушено за фактом розтрат службовими особами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах.
У кримінальних справах, пов'язаних з діяльністю компаній «Росукренерго» та «Нафтогаз», раніше було заарештовано екс-голову Державної митної служби Анатолія Макаренка та колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігора Діденка. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» може увійти до складу російського газового монополіста «Газпром» лише на паритетних засадах. Про це заявив речник прем'єр-міністра, а також міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Таким чином вони уточнили слова голови «Газпрому» Олексія Міллера, який заявив, що створення спільного підприємства російської та української нафтових компаній може завершитися їхнім злиттям. Більше про подальші перспективи переговорів та перспективи співпраці у газовій галузі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» може відбутися лише на паритетних засадах, заявляє міністр палива та енергетики Юрій Бойко.
І поки ми не розглядаємо навіть можливості злиття «Нафтогазу» з «Газпромом», а от що стосується позиції на паритетних засадах об'єднання з урахуванням наших національних інтересів, по-перше, це завантаження ГТС і комфортна ціна на ресурси. Це ми розглядаємо.
Прем'єр-міністр Микола Азаров також не допускає можливості поглинання «Нафтогазу» російським «Газпромом». Про це заявив прес-секретар глави уряду Віталій Лук'яненко. За його словами, на українсько-російських переговорах йдеться про створення ефективного спільного підприємства, в якому у сторін будуть рівні права з рівною мірою захисту інтересів. Днем раніше керівник «Газпрому» Олексій Міллер зазначив, що просто створення спільного українсько-російського підприємства Москву не цікавить.
Я свою лічну точку зору скажу.
Я особисту точку зору зараз скажу. Дві компанії повинні злитися. Ось це і є правильне бачення та розуміння. Злиття «Газпрому» та «Нафтогазу». І коли ми говоримо про спільне підприємство, звертаю вашу увагу, ми говоримо про спільне підприємство як про перший крок до злиття, а не про спільне підприємство заради спільного підприємства.
Раді совмісного підприємства.
Україна ініціювала переговори з метою домогтися зниження ціни на газ. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський вважає, що попри заявлену розбіжність позицій, досягти взаємовигідного компромісу на переговорах цілком реально.
Я не прогнозую, що буде створено СП або НАК буде поглинений «Газпромом». Але до кінця вересня якісь проміжні цілі, чи, скажімо, якісь питання щодо створення спільного підприємства, я думаю, що це реально досягти.
Натомість міністр палива та енергетики в опозиційному уряді депутат-бютівець Олекса Гудима переконаний, що українська влада не зможе досягти поступу на переговорах без значних поступок.
В Україні скоро буде зима. Український НАК «Нафтогаз» вперше не акумулював кошти для того, щоб заплатити російському «Газпрому». Вчора було заплачено 700 мільйонів, з яких 400 українці взяли в кредит в Росії. Тобто фінансовий стан НАК «Нафтогазу» є кепський. Це росіяни знають.
Експерти не виключають, що переговори про формулу ціни на газ та умови транзиту російського газу через українську територію знову можуть затягтися до нового року. Утім, час грає на руку саме російській стороні, а Україна зацікавлена в ухваленні домовленостей якнайшвидше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Конкурс на будівництво заводу із виробництва ядерного палива в Україні виграла російська компанія ТВЕЛ. Для остаточного рішення відповідний акт має ухвалити ще Кабінет міністрів. Експерти ж наголошують, що будівництво в Україні заводу за російськими технологіями не дасть змоги диверсифікувати ринок ядерного палива. Більше про це знає Тетяна Ярмощук.
Конкурс на будівництво заводу із виробництва ядерного палива в Україні Міністерство палива та енергетики оголосило у червні. Участь у ньому брали дві компанії – російська ТВЕЛ та компанія з американським капіталом Westinghouse. І, як повідомила Радіо Свобода, заступник міністра палива та енергетики Наталія Шимкова, міжвідомча конкурсна комісія переможцем визначила компанію ТВЕЛ.
Конкурсна комісія признала кращу пропозицію ТВЕЛ.
Конкурсна комісія визнала кращою пропозицію ТВЕЛу за всіма конкурсами.
конкурсними критеріями – технічними, економічними, технологічними та умовами співпраці. Решта – у стадії оформлення.
Остальне – ще в стадії оформлення.
Сьогодні практично усі українські атомні електростанції працюють на реакторах російського виробництва. Тож, якщо завод із виробництва ядерного палива в Україні будуватиме знову ж таки російська компанія, на думку експерта з енергетичних питань Богдана Соколовського, про диверсифікацію ринку ядерного палива можна забути.
Було озвучено рішення, яке було очікуване і про яке вже домовилися у травні на рівні керівників держав України і Росії. Для України це негатив, тому що своїм рішенням перекреслила комісія усі дії попередніх більше як 10 років по диверсифікації. Нинішня влада фактично позбавила себе можливості впливати ринковими механізмами на ядерно-енергетичний сектор.
Водночас нині в Україні тестує своє пальне компанія Westinghouse. У разі успішного ліцензування із наступного року мав би вступити її контракт на частину українського ринку. Westinghouse має змогу забезпечити своєю цією три блоки південноукраїнської АЕС, а у перспективі і до шести блоків цієї станції. У березні цього року успішно завершився перший етап ліцензування і розпочався другий. Але, зазначає Радіо Свобода, директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін, зважаючи на нинішнє рішення конкурсної комісії, цілком вірогідно, що компанія Westinghouse буде витіснена з українського ринку ядерного палива.
Зараз випробовуються 42 касети палива цієї компанії, вона ще не отримала відповідну ліцензію, отже йде дослідно-промислова експлуатація цього палива. Величезна програма, на яку витратили кошти як і Сполучені Штати, так і Україна, поки що продовжується, однак, скоріш за все, вона не буде мати перспективи, тобто на питанні диверсифікації постачання свіжого ядерного палива в Україну можна поставити хрест.
Згідно із програмою «Ядерне паливо України», затвердженою Кабінетом міністрів, введення в експлуатацію першої черги заводу із виробництва ядерного палива очікується у 2013 році. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тривають суперечки на лінії Брюссель-Варшава-Москва про долю польського відтинку газопроводу «Ямал-Європа». Польща готова укласти з Росією договір, внаслідок якого контроль над ямальським газопроводом на польській території здійснюватиме «Газпром». Та офіційний Брюссель твердить, що такий проєкт договору не відповідає законодавству Європейського Союзу. Європейська комісія вимагає від польської та російської сторін внести у документ низку виправлень. Докладніше розповідає із Варшави Ростислав Крамар.
У Польщі з новою силою спалахнули дискусії навколо газового договору століття, як його назвали польські медіа. Відповідно до проекту договору, російський «Газпром» мав би постачати до Польщі дві третини газу, який вона споживає. Контракт планується укласти аж до 2037 року. Олію у вогонь польських суперечок додали висновки Європейської комісії про невідповідність договору європейському праву. Після вивчення справи Європейська комісія звернула увагу на те, що нова польсько-російська газова угода надає «Газпрому» виняткові права у Польщі. Якби цей договір набув чинності, то «Газпром» мав би монополію на транзит газу через Польщу. Тож Брюссель відправив документ на доопрацювання. Вже наступного тижня польські та російські урядовці повинні зустрітися за столом переговорів, де мали б виправити проект договору відповідно до застережень Брюсселя. За перебігом польсько-російських перемовин стежитиме спостерігач з Європейської комісії. Польський віце-прем'єр Павляк, один із найбільших прихильників укладення договору з «Газпромом», твердить, що його підписання економічно обґрунтоване. За його словами, в разі непідписання нового контракту з Росією, Польща матиме газові проблеми вже через місяць. Він нагадує, що 20 жовтня закінчується термін дії так званого Ямальського договору. Тож Росія може припинити постачання газу до Польщі.
У листопаді і грудні можуть виникнути значні ускладнення, оскільки газ із газосховищ не зможе покрити зменшення його постачання.
Тим часом польська преса нагадує, що проект, схвалений урядом, дуже негативно оцінював президент Лех Качинський. У свою чергу, опозиційні політики та деякі оглядачі говорять про хрест на планах диверсифікації, а навіть про зраду національних інтересів Польщі. Зваженіше в оцінках ситуації експерти паливно-енергетичного ринку. Вони пояснюють появу контроверсійного польсько-російського проекту стратегією «Газпрому». Екс-міністр економіки Пьотр Возняк каже:
"Найбільше інтереси в тому навіть на очевидно «Газпром».
Найбільше зацікавлений в укладенні цього договору, очевидно, «Газпром». Стратегія «Газпрому» вже багато років полягає в тому, щоб підпорядковувати собі газотранспортні системи так далеко на захід, наскільки це можливо, монополізувати ринки, де він ті системи має.
І монополізувати ринки, на яких уже ще чимало.
Возняк впевнений, що ЄС не допустить прецеденту і не дозволить Газпромові монополізувати польський газовий ринок. Деякі польські експерти вважають, що рішення Європейської комісії – це жовта картка для російського Газпрому в Європейському Союзі. Причину появи контроверсійного проекту експерти пояснюють невмінням польської сторони вести складні переговорні процеси з газовим гігантом. Возняк наголошує на тому, що Газпром має дуже добрих управлінців. Аналогічні міркування у Якуба Мельника, автора низки резонансних публікацій про плани Газпрому у Польщі. Він вважає, що управлінцям «Газпрому» вдається перегравати польських чиновників. В коментарі для Радіо Свобода Мельник зазначив, що на переговорний процес із росіянами впливають бізнес-інтереси польського газового монополіста «Польське нафто- і газодобування». Мовляв, цьому монополістові вигідніше десятиліттями купувати газ від росіян у великих кількостях, аніж інвестувати в якісь альтернативні структури постачання. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Втілювати обіцяне у життя просить українську владу заступник державного секретаря США Вільям Бернс. Про це він заявив на зустрічі із журналістами у Києві. Вільям Бернс наголосив, що Україна здійснила значний поступ у розвитку демократії за останні роки. Проте для нової влади важливо зберегти ці здобутки. Докладніше розповідає з Києва Олена Римовська.
До Києва заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вільям Бернс прилетів із Москви. Там російська та американська сторони традиційно обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема перспективи ратифікації нового договору про стратегічні наступальні озброєння. В Україні Вільям Бернс провів низку зустрічей як то з президентом, прем'єром та громадськими активістами. Із главою держави та керівником уряду говорили про поглиблення стратегічної співпраці. Далі Вільям Бернс.
Ми говорили про те, наскільки важливе значення надає США поглибленню економічної співпраці з Україною, залученню інвестицій та заохоченню тих реформ, які якраз і сприяють отриманню зовнішніх надходжень. Прикладом позитивного сигналу для інвесторів є прийняття нового податкового кодексу.
Вільям Берес наголосив на тому, що Сполучені Штати вітають рішення України відмовитися від високозбагачувального урану.
Водночас США налаштовані на тісну співпрацю з Україною задля модернізації дослідницької роботи з використання низькозбагачувального урану. Ми бачимо це як пропозицію, від якої виграють усі сторони.
Вільям Бернс також запевнив журналістів, що Сполучені Штати стурбовані випадками порушення свободи слова в Україні. Однак, за його словами, під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем, той запевнив, що залишається відданим захисту свободи слова та прав людини, говорить Вільям Бернс.
Ми надалі будемо нагадувати українській владі про те, що заяви повинні перетворюватися на реальні дії. Я не хочу, щоб ви сприймали це, ніби Сполучені Штати читають Україні лекції. Це лише захист тих інтересів, користь від дотримання яких прекрасно розуміють всі українці. Наприклад, влада говорить про боротьбу з корупцією. А як можна з нею боротися, якщо немає вільної преси?
У п'ятницю Вільям Бернс завершує свій візит до України. У розмові з журналістами він наголосив, що від'їжджає зі ще більшою впевненістю у важливості стратегічного партнерства між Україною та США. На початку липня із візитом в Україні побували державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
В ефірі програма «Свобода за тиждень». Далі ми говоримо про свободу слова в Україні і світі. Журналісти зникають в Україні і вішаються у Білорусі. Колега зниклого харківського редактора Василя Клементьєва заявляє про тиск з боку міліції. А в Криму журналісти і глядачі опозиційного телеканалу пікетують місцеву владу через тиск на журналістів.
Це був чи не єдиний в Криму телеканал, на якому звучали різні точки зору, в тому числі критичні на адресу влади думки.
А чи важлива свобода слова для вас?
Це певний контроль громади за владою. Це дуже важливо.
Такі теми далі у програмі «Свобода за тиждень». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Слідство у справі зникнення харківського редактора Василя Клементьєва скеровують у хибному напрямку, вважає колега зниклого журналіста. Заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко при цьому заявляє про тиск з боку міліції. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ запевняють про об'єктивність слідства. Резонансну справу коментують і політики. Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін вірить у те, що Василь Клементьєв живий. У перепиті як справи розбирався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Головний редактор харківської газети «Новий стиль» Василь Клементьєв зник 11 серпня. Останнього разу його бачили, коли він разом з невідомим чоловіком сідав до сріблястого БМВ. Колега зниклого журналіста Петро Матвієнко не сумнівається у тому, що Василя Клементьєва викрали саме через його публікації. Він каже, що за відмову оприлюднювати деякі з критичних матеріалів Клементьєву пропонували по 10 тисяч доларів. Також Матвієнко розповів, що зникли люди, пов'язані з журналістською діяльністю Клементьєва. Його інформатор в останньому розслідуванні Андрій Козир та адвокат В'ячеслав Ісмайлов. Петро Матвієнко у понеділок на прес-конференції в Києві оголосив, що почав власне розслідування, бо в об'єктивність офіційного слідства не вірить.
Розслідування йде по принципу броуновського движення, тобто воно не приблизилось.
Слідство триває за принципом броунівського руху і не наближається до розгадки зникнення. Я не сумніваюся у професіоналізмі слідчих. Проте згори втручаються сили, які змінюють хід слідства. Так, мобілку та ключі Василя, які знайшли у човні на Печеніському водосховищі, поза сумнівом підкинули. На них немає жодних відбитків пальців.
Підброс не обнаружили ні одного печатка пальців, ні на лодці, ні на чому остальному.
Матвієнко припускає, що до справи причетний колишній працівник харківського МВС Станіслав Денисюк. Клементьєв готував матеріал про те, що той захопив 30 гектарів лісу на березі Печеніського водосховища. Інакше бачить події голова харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, про що він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Денисюк є його клієнтом на протяжені
Денисюк є клієнтом Клементьєва упродовж 10 років. Я знаю, що деякі люди ще місяця платили йому за те, щоб він не писав про них. Слідство зараз має цікаві факти. Я про щось знаю на рівні чуток, але я гадаю, що коли все закінчиться, найімовірніше буде знайденим живим та здоровим Василь Клементьєв.
Буде знайдений живим і здоровим Василь Петрович Клементьєв.
Слідство враховує той факт, що перед зникненням журналіст написав чимало критичних публікацій про місцевих правоохоронців, заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима.
Розроблено і перевіряється около 10 версій. Одна із них
розроблені та перевіряються близько 10 версій. Основна пов'язана з професійною діяльністю. Враховуючи гостроту його публікацій, це не є випадковістю, тому справа порушена за фактом убивства. Зараз надія, що він повернеться, близька до нуля.
Зараз пройшло стільки часу, звісно, це надія. Близилась к нулю.
Близькою до нуля є й надія на те, що слідство буде успішним, говорить Радіо Свобода адвокат, голова української гельсінської групи Аркадій Бущенко.
Усі зусилля офіційного розслідування будуть спрямовані саме на те, щоб не на те, щоб розслідувати долю пана Клементьєва. Ця справа має бути передана до органу, який здатен провести незалежне розслідування.
Тим часом колега зниклого журналіст заявляє про тиск з боку міліції. Петро Матвієнко повідомив, що в суботу його зупинили і обшукали два правоохоронці, які, а дружині Клементьєва Валентині Удовенко, за свідченням Матвієнка, не дали можливості зустрітися з журналістами. Їй призначили податкову перевірку у Харкові на день та на час прес-конференції в українській столиці. З цього приводу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У понеділок у Мінську поховали 36-літнього опозиційного журналіста Олега Бябініна. За три дні перед тим його знайшли повішеним на власній дачі неподалік Мінська. Правоохоронці стверджують, що це було самогубство. Рідні та друзі Бябініна категорично відкидають таку версію. У Європі також помітили цю передчасну смерть. Президент Європейського парламенту Єжи Бузик закликає білоруську владу провести прозоре розслідування цієї справи. Розповідає далі Сергій Драчук.
Рідні й друзі Олега Бябініна не вірять, що він сам собі заподіяв смерть. Його співробітники, журналісти і правозахисники, які підтримують сайт «Хартія-97», кажуть, що правоохоронців більше цікавить робота їхнього сайту, ніж обставини смерті Бябініна. Координатор сайту «Товариш покійного» Дмитро Бондаренко категорично відкидає версію самогубства.
Бєбєнін – це мій сябра, це справжнє...
Бєбєнін був моїм другом, він був справжнім журналістом і справжнім мужчиною. Ми були у багатьох складних ситуаціях, але він завжди був центром стабільності. Не було жодної причини, чому він мав би покінчити з собою, як це стверджує міліція. Ми в це абсолютно не віримо. Він був стопом журналістики, його нам дуже бракуватиме.
Нам всім його буде.
Олега Бябеніна востаннє бачили живим 2 вересня. Цього ж дня він відправив друзям текстове повідомлення, запрошуючи їх у кіно. Наступного вечора знайшли його тіло. Хартія 97 – це правозахисна організація. Її сайт, засновником та директором якого був Бябенін, часто критикує авторитарного білоруського президента Олександра Лукашенка. Агресивна репортерська діяльність журналістів цього сайту не завжди подобалася владі. Адже саме на цьому сайті багато писали про білоруських активістів, що пропали безвісти. У минулому ця діяльність особисто зачепила й Бєбєніна. Кілька років тому невідомі люди в цивільному кинули його в машину і вивезли в ліс. Головний редактор однієї з останніх білоруських опозиційних газет «Народна воля» Світлана Калінкіна цими днями опублікувала статтю, в якій ставить під сумнів офіційну версію смерті Бєбєніна. Одразу після цього вона отримала кілька анонімних погроз. Зокрема, поштівку, на якій було написано, цитую, «Живи і бійся! Полювання на зрадників почалося!» Кінець цитати. Бєбєнін народився 1974 року. Він закінчив журналістський факультет Білоруського державного університету. У 1990-х роках працював заступником редактора незалежної газети «Ім'я». 1998 року він створив сайт «Хартія 97». Редактор сайту Наталія Радзіна познайомилася з Бєбєніним, коли їй було 17, і вона робила перші кроки в журналістиці. Олег Бєбєнін був прекрасним учителем, каже вона.
Олег Бєбєнін був не тільки моїм колегом, він був моїм сябром.
Олег Бєбєнін був не лише моїм колегою, він був моїм другом і вчителем. Він був дуже терпеливим, що не можна сказати про всіх відомих журналістів, які вчать молодих людей. Кілька років тому він мені сказав: «Досить, я вже тобі не вчитель, ми професіонали і можемо вчитись один від одного». Така довіра була мені тоді дуже необхідною.
Цей довір був дуже важливим для мене на той час.
2011 року у Білорусі мають відбутися президентські вибори. Олександр Лукашенко кандидуватиме на 4-й термін. Серед опозиційних кандидатів, які збираються зробити йому виклик, є близький друг Бєбєніна Андрій Санніков. Олег був прекрасним журналістом і ключовим членом моєї команди, каже Санніков.
Від операторів зовнішньої реклами в Криму вимагають безкоштовно розміщувати рекламу Партії регіонів. Про це повідомляє Асоціація зовнішньої реклами України. Також до деяких редакторів кримських газет зателефонували із пропозиціями продати усі рекламні площі виключно біло-синім. У Партії регіонів називають такі заяви рекламістів провокаціями, розповідає докладніше Валентина Аксьонова.
Редактор газети «Перша Кримська» Лілія Буджурова розповідає, що їй зателефонував невідомий і запропонував продати усю рекламну площу газети під передвиборчу рекламу Партії регіонів. Лілія говорить, що той, хто телефонував, добре вивчив новий закон про місцеві вибори.
Закон мені дозволяє тільки 20% печатної площі віддавати під рекламу.
Закон мені дозволяє лише 20% друкованих площ віддати під рекламу. Той, хто дзвонив, прекрасно знаючи закон, назвав цю цифру. Отже, малось на увазі, що всі 100% реклами я маю віддати Партії регіонів. Редактор звернулась до голови Ради міністрів Криму Василя Джерти, який також є головою Республіканської організації Партії регіонів у Криму, з проханням роз'яснити ситуацію. На що Джерти відповів, що Партія регіонів не має до цього випадку жодного стосунку. Про шантаж з боку представників Партії регіонів заявляють і в Асоціації зовнішньої реклами. В разі відмови розмістити рекламу біло-блакитних, рекламщикам погрожують демонтувати білборди. Як розповів Радіо Свобода голова Асоціації зовнішньої реклами Артем Біденко, місцеві кримські виконкоми вимагають розмістити зовнішню рекламу Партії регіонів безкоштовно або заключити контракти на смішну ціну – 1 гривню за білборд. За словами Біденка, використання адмінресурсу проводиться місцевими виконкомами офіційно, під виглядом розміщення соціальної реклами, яка, до речі, не оподатковується. Потім виявляється, що на білбордах зовсім не соціальна, а політична реклама. Як наслідок, страждають ті, хто мав отримати соціальну рекламу за законом. Наприклад, вже 2-й рік поспіль від цієї схеми страждає Львівський форум видавців, говорить президент форуму Олександра Коваль.
Форум видавців мав бути дуже широко розрекламований, як соціальна реклама, яка в нас через міську раду. Мені подзвонили, що всього цього не буде, тому що віддається перевага політичній рекламі.
В управлінні зовнішньої політики Львівської міської адміністрації, яке відповідає за соціальну рекламу, Радіо Свобода пояснили, що політичної реклами вони не розміщують. Міська рада замовляє рекламним операторам соціальну рекламу. А чи розмістять її оператори, за це місцева влада відповідальності не несе. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Кілька десятків журналістів, технічних працівників і глядачів найбільшої в Криму телекомпанії «Чорноморська» у середу зранку пікетували будинок Ради міністрів Криму. Вони закликали владу припинити тиск на цей опозиційний канал і не допустити його банкрутства чи закриття. Зараз майно і банківські рахунки компанії «Чорноморська» заарештовані за поданням податкової міліції. Її тривалий час перевіряє контрольне ревізійне управління, а працівників допитують у Службі безпеки України. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Попри спроби місцевої влади заборонити пікетування кримського уряду працівниками і прихильниками телерадіокомпанії «Чорноморська», суд не дав на це згоди, і люди змогли вийти на центральний майдан Сімферополя та скандувати гасла на захист свободи слова. Висловити свою солідарність із телевізійниками прийшли колеги-журналісти з інших мас-медій, деякі політики – пересічні сімферопольці. Керівник однієї з кримських парторганізацій Олег Фомушкін, який із кількома партійними соратниками теж прийшов на акцію протесту, каже, що не все йому на Чорноморці подобалося. Але це був чи не єдиний в Криму телеканал, на якому звучали різні точки зору, в тому числі критичні на адресу влади думки. За його словами, намагаючись тиснути на телеканал, влада демонструє свій страх і слабість.
Через те, що реформи не відбуваються, рейтинг Януковича впав майже вдвічі, і тому влада завдається таких репресивних методів, як закриття і руйнація опозиційних структур.
Вважає Олег Фомушкін. Ініціатор акції, відома кримська тележурналістка Леся Дорогань, зазначає, що телекомпанія зараз стоїть на межі банкрутства, адже арешт її майна і банківських рахунків унеможливлює оплату ретрансляції, виплату зарплати персоналу і підготовку нових проєктів. Водночас і СБУ намагається позбавити телеканалу ліцензії на мовлення.
Головне, чого вимагає Чорноморська телерадіокомпанія, колектив, який сьогодні зібрався на цю акцію, це щоб йому не заважали працювати. Ми вважаємо, що влада намагається паралізувати нашу роботу під час саме виборчої кампанії.
Вважає Леся Дорогань. Поскандувавши гасла, журналісти спробували передати відкритого листа, якого підписали кілька десятків працівників телерадіокомпанії, із закликом захистити Чорноморку до приймальні прем'єр-міністра. Документ в учасників акції прийняли, але до відділу з роботи із зверненнями громадян. Там пообіцяли за місяць надати відповідь. Втім, невідомо, чи на той час телерадіокомпанія «Чорноморська» виходитиме в ефір. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А чи для вас особисто важливо, щоб журналісти мали можливість вільно працювати? Ось як на це запитання Радіо Свобода відповідали перехожі кияни.
Особисто мені це дає те, що ми можемо вільно спілкуватися, нашу вільну точку зору.
Це можливість виражати свою вільну свою думку, це певний контроль громади за владою. Це дуже важливо. Якщо журналісти мають цю свободу, вони хоч якимось чином намагаються впливати на цю владу і на ті процеси, які на даний час відбуваються в країні. Якщо цього не буде, то взагалі буде жах.
Чесно говоря, мені особисто нічого. Після 2004 року демократія почала розвиватись, було добре, а зараз неважливо.
Ну, люди мають право на свободу слова свого.
Це теж без чого життя, в принципі, людини як такої, ну, повнокровне життя, мабуть, неможливе. Хоча б приклад тих самих п'ятого каналу чи ТВІ, які болісно переживають те, що відбувається з їхніми частотами і взагалі з можливості висловлювати різносторонні думки на ті події, які в Україні проходять.
Ваш голос на свободі 490-2904.
45 років тому, у вересні 1965 року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» відбулися публічні акції протестів проти ув'язнення української інтелігенції. Напередодні прем'єрного показу пройшла перша хвиля арештів. За грати були кинуті митці, поети, художники, яких потім назвуть шістдесятниками. Серед них були Опанас Селиваха, Іван Світличний, Михайло Горінь. Спогади про них слухала Ірина Біла.
В цей час, коли ми з вами тут зібралися, в нашій державі відбуваються страшні події. Саме в цей час наших однодумців переслідують.
Саме так, за версією Молодого руху України, розпочався прем'єрний показ фільму Параджанова «Тіні забутих предків». Після виступу режисера в обговоренні фільму взяв слово Іван Дзюба, який назвав прізвища заарештованих. Директор кінотеатру «Україна», де відбувався показ, брутально відштовхнув письменника від мікрофона, заявивши, що це провокація. Згадує очевидець подій дисидент Олесь Сергієнко.
Виходить Дзюба і починає так: на Україні серед творчої молодої української інтелігенції почалися масові арешти. Директор кінотеатру з усієї сили штовхає його так, що Дзюба поточився, мало не впав. Але піднімається, не звертаючи жодної уваги, не реагуючи, продовжує перерахунок прізвищ. Після Дзюби Чорнобіл, який був в залі, почав кричати: «Хто протестує, встаньмо!» І десь третина залу, а може менше, піднялися. Серед них був звичайний Василь Стус.
Василь Стус підтримав промовців. Протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян, заявив поет. За словами дисидента Василя Осієнка, що сидів в одному таборі зі Стусом, саме під час прем'єрного обговорення Стус вперше публічно заявив про свою громадянську позицію.
Це було оприлюднення Василя Стуса як громадянина України. І рівно через 20 років цей день став днем його загибелі.
Обговорення кінокартини Параджанова було зірване. Перегляд фільму, який вже був відзначений золотою медаллю на міжнародному кінофестивалі в Мілані і був задуманий як торжество офіційної української культури, перетворився на стихійну демонстрацію протесту. Наслідки не забарилися. Іван Дзюба, Тарас Чоровіл були звільнені з роботи, а Василь Стус виключений з аспірантури. Ця акція відразу ж стала широко відомою і, за словами Василя Овсієнка, безпосередньо вплинула на так званий мітинг гласності Москві, який відбувся 5 грудня 65-го року, де було заявлений протест проти арешту Андрія Синявського та Юлія Даніеля і стали першими публічними правозахисними заходами в Радянському Союзі у роки правління Леніда Брежнєва. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. В ефірі передача «Свобода за тиждень». А тепер про події за кордоном. Американський пастор, який обіцяв організувати публічне спалення Корану, змінив свої плани. Ангела Меркель вручила приз за розвиток свободи слова данському карикатуристу, автору карикатур про пророка Мухаммеда, і наразилася на критику.
Das kann und könnte unter Umständen in der muslimischen Welt.
У мусульманському світі це можуть за певних обставин неправильно зрозуміти. Ми повинні подумати про те, який сигнал отримали мусульманські громадяни в нашій країні. І тут я наважусь стверджувати, що чимало мусульман цього не зрозуміють.
Французи мають найкращу пенсійну систему, але це скоро має закінчитись. Країна була цього тижня паралізована через страйк.
Le gouvernement et le président de la République sont contraints de modifier leur projet de loi.
Така широка мобілізація має примусити уряд змінити проект пенсійної реформи. Нинішні пропозиції, на нашу думку, несправедливі і брутальні.
Ми матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Християнський пастор, провідник невеликої християнської харизматичної церкви штату Флорида у США, оголосив у четвер, що він скасовує свій план спалити у суботу примірники Корану на роковини терактів 11 вересня 2001 року. Як заявив голова церкви із назвою Dove World Outreach Center Террі Джонс, він скасовує свою акцію через те, що імам, тобто керівник планованого суперечливого ісламського культурного центру, на місці зруйнованого у тих терактах світового торговельного центру Нью-Йорку, погодився перенести свій центр в інше місце. За його словами, у суботу він вирушить до Нью-Йорка, щоб особисто зустрітися з імамом.
If we meet with him on Saturday, then of course we will not burn the Quran.
Підтверджень з інших джерел про перенесення ісламського центру наразі ще немає. Широко обговорювані плани проповідника спалити примірники Корану викликали хвилю критики і попереджень. Зокрема, Індонезія, Пакистан та Індія, країни із найчисленнішим мусульманським населенням, попередили у четвер, що можливе здійснення планів християнської громади у США спалити примірники Корану може розпалити релігійний конфлікт. Ці країни закликали владу Сполучених Штатів зупинити такі плани, та американська влада була безсилою проти 14-ї поправки до Конституції, яка забезпечує дотримання свободи слова. У невеличкому містечку Гейнсвіл, що у штаті Флорида, близько 50 послідовників новоствореної харизматичної церкви попросили дозволу місцевої влади на проведення демонстрації зі спаленням книг. Дозволу вони не отримали, хоча пояснення полягало у тому, що таке спалення не відповідає правилам безпеки. Тим не менше, пастор цієї церкви Террі Джонс має намір провести акцію згідно з наміченим графіком. Американський командувач в Афганістані генерал Девід Петреус закликав американських харизматиків не підривати зусилля Америки у тому, щоб налагодити контакт з 1,5-мільярдним мусульманським світом. За словами Петреуса, плани пана Джонса і його церкви – це саме ті дії, які використовує Талібан для того, щоб створити значні проблеми не лише в Афганістані, але й всюди у світі, де американці намагаються співпрацювати з мусульманськими громадами. Командувач підготовчої місії НАТО в Афганістані, американський генерал-лейтенант Вільям Колдвелл, заявив журналістам у Кабулі, що дії маленької церкви можуть викликати відплатні акції проти американських військових в Афганістані.
Їхні дії небезпечні для наших молодих чоловіків і жінок, які є тут в уніформі. Також вони підривають місію, яку ми намагаємося тут виконати.
Американське посольство в Кабулі також скритикувало плани Флоридської церкви, назвавши їх образливими. Американські дипломати додають, що американський уряд дуже занепокоєний навмисними спробами образити представників іншої релігії чи іншої етнічної групи. Кілька сотень демонстрантів, які мали транспаранти «Смерть Америці», демонстрували у понеділок біля американського посольства в Кабулі. Один із учасників протесту, студент ісламської школи Вагідула Нурі, пояснив вимоги демонстрантів.
Ми зібралися для того, щоб висловити наше занепокоєння з приводу Америки. Ми будемо продовжувати демонстрації щодня. Ми закликаємо припинити зневажати святий Коран.
Суперечка навколо спалювання Корану виникла на тлі зростаючої нетерпимості в Америці щодо ісламу. Деякі консерватори та релігійні екстремісти звинувачують іслам як релігію у тому, що бойовики Аль-Каїди вчинили напад на Америку 11 вересня 2001 року.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a Zatradius.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tepulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisu.
Карикатури данського художника Курта Вестергора викликали 2005 року хвилю обурення в ісламському світі. Він намалював пророка Магомета із чалмою у формі бомби. Тепер митцю вручили у Німеччині Потсдамську медіапремію, відзначивши його внесок у розвиток свободи слова і преси. В урочистостях взяла участь і німецький канцлер Ангела Меркель і наразилася таким чином на критику з боку Центральної ради мусульман Німеччини. Повідомляє Ярослав Кандиба.
Критика на адресу Ангели Меркель пролунала ще напередодні вручення премії датському карикатуристу. Таким чином тільки додається олія у вогонь, заявив у розмові з газетою Mitteldeutsche Zeitung голова Центральної ради мусульман Німеччини Аюб Аксель. На його думку, винагороджуючи суперечливого художника, створили лише додаткову поживу для тих, хто вороже ставиться до ісламу. Меркель натомість вбачає у відзначенні Курта Вестергора символічний жест, спрямований на захист свободи слова. Це вкрай важливе надбання, яке не можна розглядати як щось саме собою зрозуміле, сказала Меркель під час вручення премії. Вона відзначила мужність датського карикатуриста.
Якщо ми самовпевнено відстоюватимемо наші цінності, тоді матимемо в світі більшу повагу і визнання, ніж якби ми це робили сором'язливо.
Сказала Меркель. Будучи голова німецького уряду засудила наміри однієї з американських громад християнських фундаменталістів влаштувати спалення Корану. Такі плани Меркель назвала нешанобливими, навіть огидними і просто помилковими. Після отримання нагороди слово взяв Вестергор, який перебуває під постійною поліцейською охороною. З огляду на масові протести, які спалахнули після оприлюднення його карикатур, художник зауважив, що зіткнення культур рано чи пізно трапилося б і без нього. Він своїми роботами лише прискорив цей процес. Центральна рада мусульман Німеччини висловила своє нерозуміння, чому датському художнику вручили премію. Генеральний секретар цієї організації Айман Мазіек застеріг.
Das kann und könnte unter Umständen in der muslimischen Welt
у мусульманському світі це можуть за певних обставин неправильно зрозуміти. Ми повинні подумати про те, який сигнал отримали мусульманські громадяни в нашій країні. І тут я наважусь стверджувати, що чимало мусульман цього не зрозуміють.
Das viele Muslime das nicht verstehen werden.
Сказав Мазіек. Центральна рада мусульман Німеччини закликала більше зважати на почуття віруючих людей. На думку Мазіека, карикатури датського художника представляють усіх мусульман як терористів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Транспортна система Франції та державні органи цього тижня або не працювали взагалі, або функціонували у сповільненому режимі. Країну поглинув загальнонаціональний страйк, спрямований проти реформ, що стосуються майбутніх пенсій. Подробиці у репортажі кореспондента Радіо Свобода у Парижі Віталія Яреміці.
Хоча маніфестації у Франції – це щось на зразок національного спорту, проте сьогодні тут відбулася наймасовіша акція протесту від початку року. На вулиці міст вийшли сотні тисяч працівників та службовців. Вони виступають проти намірів влади збільшити мінімальний пенсійний вік з 60 до 62 років. Уряд тим часом вважає, що така реформа життєво необхідна, адже вона, за підрахунками, має заощадити до 70 мільярдів євро на період до 2030. Цього року Ерік Убен, один з профспілкових лідерів, каже:
Le gouvernement et le président de la République seront contraints de modifier leur projet de loi. C'est principalement ces mesures-là.
Така широка мобілізація має примусити уряд змінити проект пенсійної реформи. Нинішні пропозиції, на нашу думку, несправедливі і брутальні, бо на карту поставлені одночасно і пенсійні відрахування, і офіційний вік виходу на пенсію. Така реформа – це оголошення війни найнезахищенішим – молоді та жінкам, які найважче перенесуть усі її наслідки.
Cette réforme de plein fouet.
Каже представник однієї з численних профспілок Франції. Тим часом громадський транспорт Парижа припинив свою роботу ще вчора надвечір. Сьогодні до них приєдналися держслужбовці, представники малого та середнього бізнесу та інші. До акції протесту профспілкові організації Франції готувалися протягом всього літа. Учасники маніфестації вийшли на вулиці, бо саме сьогодні міністр праці Ерік Верт виступив з доповіддю щодо реформи пенсійної системи перед парламентом Франції. Після цього депутати мають провести обговорення та проаналізувати текст суперечливої законодавчої реформи. Проте вплив Еріка Верта у країні наразі дуже послаблений через підозри у його причетності до скандальної справи Ліліан Бетенкур. Мова йде про незаконне фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі, нинішнього лідера та однопартійця Еріка Верта. Згідно з опитуваннями громадської думки, троє з чотирьох французів підтримують акції протесту проти пенсійної реформи, бо вважають її умови надто суворими. виборами. Тому у різних частинах Франції профспілки з успіхом організували до 200 маніфестацій. Серед вимог ще й такі – полегшити умови праці представників низки професій, внести поправки щодо обов'язкового робочого стажу та ще декількох, на їх думку, недоліків французької системи праці. У маніфестаціях також взяли участь авіадиспетчери з міжнародних аеропортів, до них приєдналися і представники преси, а це призвело до того, що більшість газет сьогодні не з'явилися у продажу, а теле- і радіоканали суттєво обмежили свою роботу. Та попри все це, як виглядає, уряд на поступки не збирається. Пенсійний фонд у критичному стані, а його дефіцит чим далі зростає, тому іншого виходу, окрім того, що слід реформувати всю систему, ми не бачимо, кажуть представники французького уряду. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Наступного тижня у парламенті розглядатимуть закон про регіональні мови, який може надати російській мові практично всі ті права, що має українська. 16 вересня виповнюється 10 років з дня зникнення українського журналіста Григорія Гонгадзе. В Гаазі проходитимуть слухання у справі расової дискримінації, в якій Грузія звинувачує Російську Федерацію. За такими подіями Радіо Свобода стежитиме наступного тижня. Слухайте нас о цій же порі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.